Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia.
Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Ieklausīsimies Dieva vārdos. No Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas noslēguma. Jēzus piegājis klāt tiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas, līdz laiku beigām. Āmen. Lūksim. Kungs, paldies Tev par brīnišķīgu apsolījumu, ka Tu esi ar mums katrā dienā līdz laiku beigām. Dāvā mums spēku un gribu, apzināties Tavu klātbūtni katrā savas dzīves dienā, katrā savas dzīves stundā, katrā savas dzīves minūtē. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, aplis ir noslēdzies. Ir tāds teiciens, un šodien tas teiciens attiecas zināmā mērā uz mums. Šodien Trīsvienības svētkos noslēdzas baznīcas gada svētku pusgads. Tas sākās adventā, pirmā adventa svētdienā, ar Emmanuēla mazā Jēzus bērna gaidīšanu. Emmanuēls, jūs atceraties, tulkojumā nozīmē Dievs ar mums. Un šodien, pēc svētku pusgada, Jēzus mums saka, redzi, es esmu ar jums. Dievs ar mums, redzi, es esmu ar jums. Tas ir tas pats. Aplis ir noslēdzies. Tāpat, no cita punkta skatoties, mēs varam raudzīties uz Jēzus kalpošanu. Arī tā notiek aplī. Jēzus sāka savu publisko kalpošanu Galilejā. Tur viņš aicināja mācekļus. Tur viņš sludināja Dieva vārdu. Un tur Galilejā ar šiem Jēzus vārdiem un lielo pavēli, ko viņš dod, viss noslēdzas. Noslēdzas viņa zemes dzīves posms. Atkal aplis ir noslēdzies. Galilēja, Dieva izvēlēta vieta, kur sākt misiju pie jūdiem. Nu kļūst par vietu, kur sākas vispasaules misija. Tādā ziņā nekas nav beidzies, nekas nav noslēdzies. Dievs pieskārās Galilejai, ielika tajā savu dēlu, un nu no Galilejas viņš vēsti par savu dēlu, mīlestību, par evaņģēliju, sūta pa visu pasauli. kad Dievs pieskars, viss pārmainās. Iespējams, ka ik katrs no mums esam kādreiz jūras vai ezera krastā meklējuši tos platanos akmeņus. Un tad tā pareizā leņķī iegriežot esam mēģinājuši viņus sviest pa ūdens virsu un raudzīties, cik tos palēcienus mans akmentiņš aizlēc, radot ūdenī koncentriskus apļus. Jā, mīļie brāļi un māsas, Dievs pieskārās Galilejai un no misijas pie jūdiem radās vispasaules misija. Dievs pieskārās labajam ūdenim Kānā, un no tā radās brīnišķīgais vīns. Dievs pieskārās tev. Iespējams, ka tu atnāci tikai nokristīt bērniņu, vai salaulāties, vai palūgt izvadīt kādu savu tuvinieku, vai kā mūsu mīļais Igors, tu atnāci tikai pēc izziņas par radu rakstiem, baznīcu grāmatās. Un Dievs pieskārās tev. Kādus apļus tas atstāja tavā dzīvē? Kādus rakstus tas ir veidojis un kā tas ir pārveidojis tavu dzīvi? To tu pats zini vislabāk. Taču šodien tu esi šeit. Tu klausies šo sprediķi, un tavs stāsts vēl nav galā, tāpat kā Dieva pieskāriens un viņa sekas tavā dzīvē. Jēzus dod pavēli. Gandrīz 2000 gadus atpakaļ, un joprojām šī pavēle tiek pildīta. Ejiet, dariet par mācekļiem visas tautas. Jā, bet ko nozīmē būt vai darīt par mācekli? Darīt par mācekli nenozīmē savākt no citām apkārtējām reliģijām vai konfesijām neapmierinātos un atvilināt viņus pie sevis. Darīt par mācekli nenozīmē palēto piedāvāt kristīties visiem. Bet gan tas nozīmē dzīvi Kristu. Būt par mācekli. Ko dara māceklis? Māceklis klausās Jēzu. Māceklis mācās dzīvot no viņa. Māceklis mācās lūgt. Māceklis mācās darīt to, kas patīk tēvam. Tādas četras pavisam vienkāršas lietas. Klausīties, mācīties dzīvot, lūgt un darīt to, kas patīk tēvam. Tu vari atskatīties šodien šajā rītā savā aizvadītās nedēļas dzīvē un pielikt savā virtuālajā kalendārā sev plusiņu, kurā dienā tu klausījies Jēzu, mācījies dzīvot, lūdzi, darīt to, kas patīk tēvam. Tāpēc, ka dzīve Kristu, mācekļa dzīve, māceklības dzīve ir dzīvesveids. Tas nav viens spontāns vai plānots notikums dzīvē. Tas ir dzīvesveids, kuru mēs dzīvojam katrā dienā un ar kuru mēs izsakam savu ticību ikdienas rīcībā un lēmumos, ko pieņemam. Ne tikai reliģiskajā dzīvē, mēs sekojam evaņģēlijam. Mēs sekojam evaņģēlijam mūsu ģimenes dzīvē. Mēs sekojam evaņģēlijam mūsu finansu dzīvē. Mēs sekojam evaņģēlijam mūsu darba dzīvē. Attieksmē pret varu un valdību, izglītībā un dažādās citādās dzīves jomās. Katrā dienā, katrā rīcībā un katrā lēmumā. Un noslēgumā Jēzus saka, es esmu ar jums. Cik brīnišķi ir šie vārdi, cik mierinoši, cik spēcinoši. Bet, protams, kā cilvēka racionālais prāts prasa, bet kur, Jēzu, tu esi ar mums? Un atbilde ir vienkārša. Jēzus ir ar mums viņa baznīcā. Baznīca ir ne tikai trauks, kurš nes Jēzus žēlastības līdzekļus, grēksūdz, kristību, svēto vakarēdienu, Dieva vārdu pie cilvēkiem. Baznīca pati ir žēlastības līdzekļus, ir Kristus miesa. Un viņā viņš ir ar mums, un mēs esam ar viņu. Baznīcā mēs viņu varam atrast, baznīcā mēs varam viņu pielūgt, baznīcā mēs varam viņu sajust, baznīcā mēs varam dzīvot ar viņu, un tieši baznīcā un cauri baznīcu Viņš ienāk mūsos un dzīvo mūsos. Viņš ir baznīcā, un baznīca līdz ar viņu ir katrā ikvienā no mums. Es esmu ar jums vienmēr. Baznīcā vienmēr spīd saule. Šeit nav mākoņa, šeit nav tumsas, jo tur, kur ir Kristus, tumsas nav. Tumsa mēdz būt. Tā mēdz būt tur ārā pasaulē. Tā mēdz būt mūsos. Ielavīties un kā mākonis aizsekt mums, Jēzu. Un tomēr, ja mēs zinām un apzināmies, ka viņš ir ar mums vienmēr, tad mums vienmēr ir jāpagriežas pret sauli, pret mūsu Jēzu, kas ir saule, un jāļaujas tapt viņa gaismas apspīdētiem un caurspīdētiem. Un tad tumsai vairs nav varas noteikšanas, un spēka mūsu dzīvē, mūsu lēmumos, mūsu ikdienā. Āmen.